Montalau, Valentins Danco. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий вотбук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Вёскі Радзьковічы Лагойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў, Маша Сякера, лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды. Дмітра Паддубнага.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Дзмітра Федарука. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчоліў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Памерці ад прыватызацыі, так называецца блог Яна Максімюка, які вы пачуеце хвіліну праз 5-6. Але спярша атамны урок газавага канфлікту ад Юрыя Дракахруста.
Сёлетні газавы канфлікт паміж Расіяй і Украінай ужо не званочак, а вялікі звон па энергетычнай бяспецы Еўропы ў цэлым і Беларусі ў прыватнасці. Праўда, што тычыцца канкрэтна Беларусі, то яна была хіба не адзінай краінай Еўропы, якая ў дні крызісу не адчувала недахопу паліва. Хутчэй за ўсё, пэўны час Масква будзе ставіцца да Беларусі ў газавым пытанні больш лагодна, чым ставілася б, калі б крызісу з Украінай не было. Але ж праз гэты самы пэўны і непрацяглы час новы стыль расійскай палітыкі адчуе на сябе і Менск. Недахопу ў адказах на пытанні, што рабіць, няма. Але ў адказах, якія маглі б сапраўды вырашыць пытанне, недахоп адчуваецца істотны. Нарэчы, адсутнасць дэмакратыі кепская не толькі тым, што ўрадавая палітыка абвяшчаецца адзіна правільнай і ўсе альтэрнатывы адкідаюцца. Аднак і самыя гэтыя альтэрнатывы, якія вылучаюцца людзьмі, шмат гадоў пазбаўленымі дзяржаўнай адказнасці, часам нагадваюць адно летуценні і развагі кшталту таго, што лепш быць багатым і здаровым, чым бедным і хворым. Таму звернемся да досведу краінаў, дзе пануе дэмакратыя, дзе ўсе разумныя альтэрнатывы падлягаюць уважліваму разгляду, і ў выніку дэталёвага публічнага абмеркавання рэалізуецца самы лепшы варыянт. Першы званочак наконт энергетычнай нестабільнасці прагучаў 5 гадоў таму, калі «Газпром» адключыў падачу газу ў Беларусь і транзыт праз яе. Другі звон, паболей і пагучней, грымнуў 3 гады таму, падчас першай газавай вайны паміж Расіяй і Украінай. І не сказаць, каб тады 3-5 гадоў таму не было ўсведамлення важнасці пагрозы. Памятаю, здаецца, ў 2004 годзе наше радыё як вялікую сенсацыю падавала заяву польскіх урадоўцаў, што, зразумеўшы сутнасць расійскай энергетычнай палітыкі, Польша будзе купляць нарвежскі газ. З тае пары прайшло 5 не тыдняў, не месяцаў, а гадоў. Ну і дзе той паток нарвежскага газу ў Польшу? Прикладно тады ж з'явіліся і больш амбітныя планы. Я маю на ўвазе праект газаправоду «Набукка», які дастаўляў бы ў Еўропу газ краіны ў Цэнтральнай Азіі ў абыход Расіі. І зноў жа, прайшло 5 гадоў. Ну і дзе той «Набукка»? У пэўным сэнсе яго менш, чым няма. Это значыць, што, па-першае, яго такі няма. А па-другое, што Расія тым часам не спала ў шапку, а дамовілася з Туркменістанам і Казахстанам і цалкам перакупіла іх газ. Хада цяперашняга крызісу паказала, што за 5 гадоў пасля першага званочка ў Еўропе было зроблена не тое, што мала ці недастаткова, каб прадухіліць паўтарэнне крызісаў 2004 і 2006 гадоў, каб зрабіць гэтае паўтарэнне менш балючым і небяспечным. Не было, па сутнасці, зроблена нічога. Ну і пра што загаварылі ў Еўропе падчас сёлетняга крызісу, якой была як імгненная рэакцыя, гэтак і агучаныя планы, што ж рабіць, каб застрахаваць кантынент ад пагрозы паўтарэння шоку замарозкі. Адказ кароткі – атамная энергетыка. Калісьці патрапіўся на вочы артыкул у нямецкай газеце, дзе аўтар пісаў, што за цяперашнюю прывязку палітыкі Берліну да Расіі нямецкае грамадства павінна сказаць дзякуй айчынным зялёным з іх высакароднымі і гуманнымі памкненнямі. Пасля чарнобыльскай катастрофы, менавіта з ініцыятывы нямецкіх зялёных, пад ціскам грамадства, натхнёнага гэтымі барацьбітамі, нямецкая атамная энергетыка была практычна згорнутая. Праўда, прыгожа. Толькі цаной гэтай прыгажосці стала моцная залежнасць Нямеччыны ад Расіі, і прычым не толькі ў эканамічнай, але і ў палітычнай сферы. І нягледзячы на ўсю моц нямецкай эканомікі, па вялікім рахунку і для яе рэальная дылема аказалася надзвычай брутальнай. Ці атам, ці залежнасць ад Москвы. Ну, не атрымліваецца быць багатымі і здаровымі. З іншага боку, у часы, калі Саюдзе змагаўся за літоўскую незалежнасць, колькі было праклёнаў на адрас саветаў, якія ў цудоўныя літоўскія краявіды насадзілі гэтую брыдоту, ігналінскую атамную станцыю. Незалежнасць была заваяваная, дык здавалася бы, у чым праблема літоўцы гаспадары на сваёй зямлі зачыніць хутчэй гэтую спадчыну імперскага панавання. А не, спадчына жыве і квітнее, захавалася і ў еўразвязаўскай Літве. Толькі зараз, праз 18 гадоў пасля вяртання незалежнасці, Ігналіну збіраюцца цалкам зачыняць, але замест яе будуць будаваць новую АЭС. Можа і цынічна гучыць, але думаю, што не самотны ў спадзеве, што АЭС Лукашэнка ўсё ж збудуе. Сваю папулярнасць ён на гэтым істотна згубіць, але ягонай папулярнасці і волі хопіць, каб гэта зрабіць. А потым, калі станцыя будзе, то стань прэзідэнтам, хоць Зянон Пазняк, хоць эколях Валер Дранчук. Зачыніць беларускую АЭС будзе немагчыма. Гэтак жа, як немагчыма Літве адмовіцца ад ядзернай энергіі, як немагчыма зачыніць украінскія АЭС. І наадварот, наўрад ці ў пераемніка Лукашэнкі, хто б ім я быў, будзе палітычная магчымасць збудаваць АЭС, калі яна не будзе збудаваная зараз. Павінна ж ад дыктатуры быць хоць нейкая карысць.
Цалкам пазнаёміцца з блогам Юры Дракахруста «Атамны урок газавага канфлікту» і палемікай, якую ён выклікаў, вы можаце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце даслаць свой каментар. І мы працягнем пасля кароткай абвесткі пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чаму десяткі тысяч беларусаў на сваю волю ўдзельнічалі ў пахаванні Петра Машэрава, а ягонае імя і сёння людзі сталага веку вымаўляюць з павагай? Гісторык Алесь Краўцэвіч лічыць, што Машэраў – гэта міт пра камуністычную ўладу з чалавечым тварам, а таму зусім не бяскрыўдны.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта перадача заўтра на нашых хвалях. Ну а зараз блог Яна Максімюка. Памерці ад прыватызацыі.
Летась беларускі ўрад аб'явіў пра вельмі амбітны план прыватызацыі. Мяркуецца, што за 3 бліжэйшыя гады ўласніка зменяць бадайце не 600 дзяржаўных прадпрыемстваў. Сярод іх немала такіх, якія могуць лічыцца флягманамі беларускай індустрыі. Што не сказаць, масавая прыватызацыя. Магчыма, што і шокавая. Ці не памрэ беларускі народ ад гэтага павальнага пераходу ў капіталізм? Я не жартую. Нядаўна аўтарытэтны брытанскі медычны часопіс «The Lancet» апублікаваў даследаванне, з якога вынікае, што масавая і часцяком шокавая прыватызацыя ў посткамуністычных краінах у першай палове 90-х гадоў мінулага стагоддзя магла стаць прычынай павышанай смяротнасці ў гэтых краінах. Паводле спадароў Дэвіда Стаклера, з Кембриджського університету, Лоренса Кінга з Оксфордського університету і Мартіна Маккі з Лондонської школи гігієни і тропікальної медицини, які проаналізували дані об смертності у 25 постсовєтських і былих соціалістичних країнах Центральної Європи у першій половині 90-х годів, у цьому регіоні здарилося каля 3 мільйонів завчасних смертей, переважно серед мужчин у працездольному зрості. Спадари Стаклер, Кінг і Маккі зв'язують причини цих смертей з раптовним переходом з соціалізму в капіталізм і з різними шоковими терапіями, які дотичили імгненної приватизації. Мартін Маккі сказав нашому радіо, що попередні дослідування тлумачили рост смертності повишеним алкоголізмом серед робочого люду посткомуністичних країн, горшим харчуванням і розпадом державної системи охови здоров'я. Дик ось, усі ці три причини, поводле автора згаданого артикулу «The Lancet», тепер мають одну головну причину – масову шокову приватизацію. У Росії, наприклад, у дослідуваному періоді смертність узросла на 13%. Смертність так само востро узросла в Казахстані, Латвії, Литві і Естонії. Автори артикулу не сумніваються, що тут прогледжується моцна сув'язь поміж завчасним виміранням і приватизацією. А ось Білорусь тоді так не вимирала, бо і приватизації практично не проводила. Стаклер розтлумачив нашому радіо. Чому алкоголізм і безпрацов'я взросли нашмат більше в Росії, чим у сусідніх країнах, наприклад, у Білорусі? Обидві країни збиралися зробити подобний переход у капіталізм. Але Росія скористала раптовний підхід, а Білорусь значно більш поміркований. Радикальні реформатори навіть критикували Білорусь у свій час, називаючи її совєтським заповідником за те, що вона рухається так повільно. Олександр Григорович Лукашенко і його недорадники навряд чи читають «The Lancet», так як ми в Радіо Свобода. Але лорд Тимоті Белл махчима, що гартає. Тому я не виключаю, що в одним з ближайших інтерв'ю керівника Білорусі ми можемо почути важкий аргумент на користь білоруської економічної моделі, заснований на дослідуванні солідних британських науковців у солідним медичним часописі. Окей, це буде зрозуміло. Але що далі? Адмяніць павальну приватизацію в Білорусі ці істі да яє, так би мовіць, па трупах? Вось згаданыя мною аўтары цвердзяць, што рост смяротнасці, нягледзячы на жорсткую прыватызацію, быў нашмат меншы ў такіх краінах, дзе людзі больш масава ўдзельнічалі ў розных формах сацыялізацыі, то бок у арганізаваных формах грамадскага жыцця, у грамадска-палітычных арганізацыях, прафсаюзах, царкоўным і спартовым жыцці, напрыклад, у Польшчы і Чэхіі, дзе прыватызавалі без аглядкі, але людзі неяк менш паміралі, бо былі больш арганізаваныя і кампанейскія. Калі дараднікі кіраўніка беларускай дзяржавы прачытаюць або пачуюць гэты мой блог, і калі ім баліць душа за тое, што беларусаў нараджаецца менш, чым памірае, дык я не выключаю, што разам з пачаткам павальнай прыватызацыі беларускія ўлады могуць пачаць павальны ахоп насельніцтва членствам у Беларускім Рэспубліканскім Саюзе Моладзі і Белай Русі, каб народ не пачаў выміраць больш ударнымі тэмпамі.
Цалкам пазнаёміцца з блогам Яна Максімюка па мерці ад прыватызацыі і палемікай, якую ён выклікаў, вы можаце на сайце свабода.орг. Вы таксама можаце даслаць свой каментар. Блогі Свабоды кожную сераду.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. частота 612 кГц 490 метрів.